Jo sariyaw olu ɲɛnamayali don hukumu kɔnɔna na Mali ɲinan y'a san 23 ye ale bɛ kɛnɛ dɔ sigi maa minnu ye degun sɔrɔ u bɛ se ka na guwɛrineman ale wele cogo min na ka ɲiningaliw kɛ Malamini Jakite n'u b'a wele ko karamɔgɔ ale ye Buguba dugutigi ye
an ka laɲini ye min an ka yɔrɔ sankate tardira ma ko y'an ka sigiyɔrɔ ye o bɔtigiw nana bɛɛ minana ni n ka jinba ni n dɔgɔninw ni n jɔw an bɛɛ bɛ kɛnɛ ma parseke sigiyɔrɔ t'an bolo u nana bɛn 5 hectares d'an ma k'an k'o fɛnɛ ta u nan'o bɛɛ minana an nana aw dɛmɛ ɲini aw fɛ a k'an dɛmɛ purke an be se k'an ka yɔrɔ sɔrɔ la cogoya min a bɛɛ minɛna foyi t'an bolo ala sago a bonya b'a la
CMDT baarakɛlaw olu fana nana n'u ka degun min ye u ye se sɔrɔ fan bɛɛ nka halisa u ma don u ka hakɛw kɔnɔna na
n'i y'a ye anw nana yan a fɔrakaw de ye fandɔw ɲɛji cɛba ye mɛ anw ɲɛji ma cɛ dɛ ministiri y'an ka dosiyew bɔ dosiyew la mugamasaw ka dosiyew la bilen anw tun bɛ denbayatigiw de ye an ye baara min kɛ CMDT a bi 25 bɔ k'a kama dɛgɛ n ye don si a ma ɲini aw fɛ a y'an dɛmɛ CMDT ta a damana jamana ye dɛ mɛ n'a fɔra Cour Supreme ka kiiri tigɛ k'an ka gɔrɔsiw d'an ma ko CMDT ma se k'anw bila an ka fɛn na aw otorite minnu bɛ jamana kɔnɔ ko maa si ma se ka kuma la vraiment a y'a lajɛ dɛ CMDT mana kɛ nafolo tigi ye jamana kɔnɔ cogo cogo a bɛ fanga jukɔrɔ
yuruku yuruku minnu bɛ kɛ Mali a n'a dafɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ polisilakaw olu ka bingalu gendarmew fo ka taa se duwanew ma min ye fasodenw ye u ye laɲini nin kɛ nin bɛɛ lajɛlen na fanga bɛ se cogo min na ka fɛɛrɛ sɔrɔ ka ninnu bɛɛ lajɛlen furakɛ nka dugukoloko kuma o de cayara kosɛbɛ
anw bɔra samiyaji de fɛ o y'a sɔrɔ se foyi t'an ye k'an gɛn ka bɔ kan kɔnɔ samiyaji fɛ an taara kan kɔnɔ ka taa ɲɛmɔgɔ nɔfɛ ɲɛmɔgɔ ko ne y'a ye yɔrɔ dɔ bilala anw ye kan na dɔrɔn o k'a sɔrɔ mɔgɔ sɔrɔdasi minnu nana olu bɛɛ fagara ka ban ka renfɔr na ka bɔ Bamakɔ tuguni o ka faga ka ban
ni cɛ sabanan de ye nin ye interpellation 2016 2017 2018 ne fɔrɔla ka na interpellation depuis en 2005 o ka dosi bɛɛ bi ne bolo trop c'est trop vraiment monsieur le ministre a ye n bila n ka droit kan ne ka discussion décision a y'a fêté
kabini 2011 san min ye wankaw ye olu ma ɲɛ sɔrɔ u ka dugukoloko la
e yɛrɛ min filɛ ne ɲɛfɛ e taara ba duuru mɔgɔ kelen fɛ mɔgɔ kelen ka yɔrɔ la e bɛ mun sɔrɔ ka dun e bɛ mun dun ne siɲɛ sabanan bɛ nin ye u b'a ta ka di sutura donnen fo ka na se ɲinama ne kɔni ma foyi ye fɔlɔ fo ka n'a kɔnɔ fo a bɛ hakili to yɔrɔ la dɛ e ko sɛnɛkɛlaw bɛ jamana balo e bɛ taa sɛnɛkɛlaw ka dugukolo la dɔw kɛlen ka taa bɛɛ ka fili ko olu bɛ jamana balo e tɛ kuma de b'o ye wa fɔlɔ e taara ba duuru o bɛɛ minɛ sɛnɛkɛlaw bɛ mun sɔrɔ
so ka taa dɔw sigi jira kalo tile 9 ka bɛ san 2017 ma san kalo 12 2017 ka taa bɔgɔ k'a faga mamu an m'an jeli ala kama a ye wuli a k'a dɔn maa 40 ani maa 9 o ye kalo 9 kɛ kaso la san ka laban ka musow bugɔ ka cɛw bugɔ ala bi an bɛ gɛlɛya kɔnɔ hali bi an ka dugukolo ma sɔrɔ an kɔni bamako baraji tilala jamana den bɛɛ de ye bɛɛ ka hɛrɛ b'a kɔnɔ yɔrɔ ka dilan an ka hakɛ ka d'a ma an ka dugukolo ka d'a ma an ka sɛnɛ kɛ premier ministre kulo bɛ fɔ ne ka cɛ tɛ ka pere d'a ma
ministre min bɛ dugukolo ko kunna ale kɔni y'a yira dugukolo diyɔrɔ ka kɛ kelen ye fan caman olu ka bɔ a la min ye lakanako ta nasira ye sariya kɛrɛnkɛrɛnnenw bɛna ta yaasa min bɛ ɲɛsin finitigilakaw ma minisiri fana bɛ sariya ko kunna ale fana ye laseliw kɛ fanga ɲɛmaa fana ka kuma kuncɛli la ko waleya minnu laɲininen don bi nin ko in kɔnɔna na u bɛna na a lajɛ u bɛ se ka don bɛrɛ la cogo min na